อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ช่วงหน้าต่างโลกนะครับวันนี้พบกับคุณกรีนจิราวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์วันนี้มาพร้อมกับประเด็นเรื่องราวหลากหลายมากมายมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างเรื่องแรกของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่า2สัปดาห์ก่อนมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะ
ใช่ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ฟังก่อน
ครับ
โอเคก็วันนี้ผมหยิบยกเรื่องนึงมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็เขาคาดการณ์กันว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยจะสูญพันธุ์ในอีก100ปีข้างหน้าสาเหตุก็ไม่ใช่จากอะไรเลยสาเหตุมาจากมนุษย์ที่ลุกล้ำที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติฮะ
ครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่คุณพงศธรบอกก็คือว่าก็มีการคาดการณ์กันว่าสัตว์เล็กๆก็จะได้รับผลกระทบกันหมดไม่ว่าจะเป็นผึ้งผีเสื้อ
ครับ
ก็จะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการสูญพันธุ์กันหมดนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งเนี่ยสัตว์ใหญ่ๆที่เราต่างคุ้นเคยอย่างเช่นช้างฮิปโปหายไปจากโลกใบนี้โดยมีสาเหตุมาจากมนุษย
์แบบนี้ระบบนิเวศก็ได้รับผลกระทบ
ใช่ตร
งนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยมีความสำคัญมากต่อการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพวกมันเนี่ยจะเป็นเหมือนต้นทางของระบบนิเวศนะฮะแต่ว่าพวกมันเนี่ยกลับได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากมันจะต้องใช้พื้นที่ในการดำรงชีวิตในการเอาชีวิตรอดเนี่ยมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นกลายเป็นว่าในอนาคตเนี่ยสัตว์เล็กๆหรือว่าสัตว์กินแมลงเนี่ยจะมีอิทธิพลหลักในธรรมชาติซึ่งจะก่อให้เกิดการล่มสลายของระบบนิเวศจนมนุษย์เนี่ยไม่สามารถอยู่รอดได
้ครับ
เขาบอกว่าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยฮะได้ศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีกมากกว่า 15,500 สายพันธุ์ทั่วโลกพบว่าสัตว์ใหญ่ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีกเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปหมดภายใน100ปีข้างหน้าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปลุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติมากเกินไปจนพวกมันเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด มนุษย์เนี่ยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีกเพราะแหล่งที่อยู่ของมันเนี่ยถูกทำลายโดยมนุษย์นะฮะจากการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์การทำเกษตรกรรมที่มากเกินไปการเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นเมืองภาวะโรคร้อนต่างๆภาวะโลกร้อนต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายกำลังรณรงค์กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอุณหภูมิโลกการควบคุมประชากรมนุษย์เพราะว่าตอนนี้คือมนุษย์เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรัพยากร
มาก
ใช่
เพราะจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับคือการรณรงค์เนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆประเทศในแถบยุโรปตอนนี้ทุกวันศุกร์เขาจะออกมาเดินขบวนกันแล้วคือคนที่เป็นผู้นำของการรณรงค์เนี่ยก็ยังอายุน้อย
ๆ
ทั้งนั้นเลยนะเป็นเด็กวัยรุ่นนะคร
ับ ใช่ครับ
ไม่ใช่แต่เฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าสัตว์ปีกเท่านั้นนะคุณกรีนคืออย่างผึ้งแมลงบางอย่างที่มีส่วนช่วยในการผสมเกสรดอกไม้เนี่ยทางองค์การสหประชาชาติเขาก็กังวลใจเหมือนกัน
ครับผม
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการออกมาเรียกร้องนะครับให้มนุษย์เนี่ยยุติการไปคุกคามแมลงเหล่านี
้
เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์เองที่มนุษย์ต้องบริโภค
พูดถึงผึ้งมดแมลงปีกแข็งต่างๆเนี่ยที่คุณก้าวเล่าเนี่ยก็ทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าในช่วงเนี้ยมันสูญไปกว่า 40%
ครับ
เขาบอกว่ามีการลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายจนอาจจะเข้าข่ายสูญพันธุ์ได้ในอีกไม่กี่สิบปีนี
้
ไม่ไวกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานถึง8เท่าโดยมีสาเหตุการสูญเสียที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติการใช้ยากำจัดศัตรูพืชการลุกลานของสายพันธุ์ต่างถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
คือไม่ใช่แค่ผึ้งเท่านั้นนะครับหรือว่าแมลงเท่านั้นอย่างเช่นนกฮัมมิงเบิร์ดหรือว่าค้างคาวเองด้วยคือสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เล็กๆที่มนุษย์อย่างเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าสมมติว่าจำนวนประชากรสัตว์ลดลงมากๆมันก็ส่งผลกระทบนะแล้วเมื่อนั้นเนี่ยมันก็สายเกินจะแก้แล้ว
ใช่เขาบอกว่านอกจากสัตว์ใหญ่ที่เรากังวลไปแล้วว่าอาจจะเสียอาจจะสูญพันธุ์ไปอีก100ปีข้างหน้าเนี่ย
ครับ
เขาบอกว่าขนาดตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็อาจจะลดลงถึง 25% ภายใน100ปีเพื่อมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นระบบตอบโต้ของธรรมชาติ
เป็นกลไก
ที่จะทำให้เขาสามารถเอาชีวิตรอดได้ในสภาพแวดล้อมที่มันหดเล็กลง
ครับ
ทำให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ
นี่ผมไปเจอข้อมูลน่าสนใจมาเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณกรีนพูดถึงจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1970เนี่ยจำนวนประชากรโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะ
ครับผม
แล้วเศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวถึง4เท่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง10เท่าซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยบางคนก็ฟังแล้วก็ก็มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจตัวเลขทางการค้าแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ
อย่าลืมว่าการจะมีเศรษฐกิจได้ก็ต้องมาจากทรัพยากร
ใช่
ทรัพยากรของประเทศนั้นๆก่อนและเมื่อเราใช้ไปแต่เราไม่สร้างเพิ่มเนี่ยมันก็จะหมดไปทุกวัน
ใช่ก็เช่นการถางป่ารุกล้ำพื้นที่แบบเนี้ยโดยเฉพาะพื้นที่เขตร้อนคุณกรีนคุณผู้ฟังครับคืออัตราความเร็วที่น่าตกใจเพื่อที่จะผลิตอาหารเครื่องนุ่งห่มต่างๆพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุด
ครับผม
แล้วก็ในระยะเวลาประมาณปี1980ถึง2000น่ะพื้นที่เขตร้อนเนี่ยสูญเสียพื้นที่ไปประมาณ100ล้านเฮกตาร์นี่เปลี่ยนเป็นไร่ได้เท่าไหร่นะ
ไม่แน่ใจ
น
ะครับ
เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมได้ยังไง
ใช่นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อมนุษย์ต้องการจะให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีการส่งออกมีการค้าขายมากขึ้นก็ลุกล้ำพื้นที่ป่ามากขึ้นและในอีก100ปีก็นั่นแหละก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าก็จะเกิดความกังวลในเรื่องของการสูญพันธุ์ในสัตว์ใหญ่
นี่ผมกำลังพยายามเปลี่ยนหน่วยเฮกตาร์เป็นไร่อยู่นะเพื่อจะบอกคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะมันได้เท่าไหร่กันแน่นะครับ
ได้คำตอบไหมฮะ
เนี่ยกำลังลองดูอยู
่นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่รอบที่6ของประชากรสัตว์ประชากรสัตว์เนี่ยลดลง 60% ตั้งแต่ปี1970เร็วกว่าปกติถึง100เท่า
ครับ
ตามปกติแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะสูญพันธุ์ตามธรรมชาติ2ชนิดใน 10,000 ปี 10,000 ปีก็คือจะมีสัตว์2ชนิดที่สูญพันธุ์เข้าใจมั้ยแต่ว่าตอนนี้มันเร็วกว่านั้น114เท่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
ประมาณ625ล้านไร่ใช
่625
ล้านไร่
25ล้านไม่ใช่จำนวนที่น้อยนะฮะ
ไม่น้อยนะครับตั้งแต่ปี1980ถึง2000ใช่พื้นที่ป่าเขตร้อนทั่วโลกเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลมาจากการทำไร่ปศุสัตว์ในอเมริกาใต้แล้วก็เพาะปลูกปาล์มน้ำมันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นในอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรแบบนี
้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือหลังจากที่เราเอาจากธรรมชาติมาธรรมชาติก็กำลังจะเอาคืนแหละ
หลายคนบอกว่าเป็นการเอาคืนของธรรมชาติ
ใช่ตอนนี้พื้นที่ที่เป็นผืนดินก็น้อยลงน้ำแข็งที่ขั้วโลกก็ละลายพื้นน้ำทะเลก็มีความสูงมากขึ้นนะ
คือเรื่องพวกนี้ฮะมันมีการพูดซ้ำๆแต่ก็เป็นการเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังต้องแบบตระหนักรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ครับผมอ่ะผมมีอีกเรื่องนึงมาเล่าให้ฟัง
ครับ
ก็ชีวิตการเรียนนะของนักศึกษามันเครียดนะ
ครับ
มันเครียดมันก็อยากจะระบายแต่ทีนี้อยากระบายแล้วจะไประบายที่ไหนล่ะจะไปร้องไห้ให้เพื่อนเห็นเหรอก็ไม่ได้นะอายนะ
มีห้องบริการ
ที่สหรัฐฮะในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สหรัฐนะฮะมีการเปิดห้องเพื่อร้องไห้โดยจุดประสงค์ของเขาก็คือเพื่อหวังให้นักศึกษาได้ปลดปล่อยความรู้สึก ด้วยเหตุผลที่ต้องการจะดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาอย่างที่บอกเนี่ยแหละมันอึดอัดนะเวลาที่เรามีเรื่องเครียดแต่ว่าเราไม่สามารถร้องไห้ได้ร้องไห้กับใครก็ไม่ได้
เขาบอกว่าบางทีต้องระบายออกมาบ้าง
ใช่เนี่ยแหละเป็นการสร้างนโยบายเป็นการที่มาของนโยบายการสร้างห้องแบบชั่วคราวเอาไว้ในห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปร้องไห้ได้เป็นการเฉพาะ
ครับ
มันเป็นการเพิ่มเซฟโซนเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้นักศึกษาปลดปล่อย
อยู่กับตัวเองคือหลายๆคนบอกว่าให้เราเนี่ยออกมาจากเซฟโซนบ้างคอมฟอร์ตโซนบ้างแต่ว่าในแต่ละวันนะยิ่งโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นยังไงมันก็ต้องออกมาจากคอมฟอร์ตโซนอยู่แล้วคุณกรีนแต่พอมันออกมาเจอเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยบางทีกลับเข้าไปก็ช่วยรักษาเยียวยาจิตใจได้นะครับ
เขาบอกว่ามันมีตัวอักษรแปะเอาไว้ด้วยนะมันแปลว่านี่คือที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาที่กำลังเครียดอย่างหนัก
ครับ
อันนี้เป็นคำอธิบายที่อยู่บนป้ายที่ติดไว้บริเวณประตูเงื่อนไขการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะหลักๆก็คือแต่ละคนที่เข้ามาใช้บริการจะมีเวลาคนละประมาณ10นาที
คือต้องร้องไห้ให้เสร็จ
ใช่สามารถใช้บริการห้องนี้ได้ครั้งละแค่1คนเท่านั้น
ครับ
เนื่องจากห้องก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักทั้งนี้นะครับห้องนี้เนี่ยห้องสำหรับร้องไห้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่นักศึกษาคนหนึ่งได้นำเสนอไว้ในชั้นเรียนวิชางานฝีมือก
่
อนที่มันจะกลายเป็นห้องที่ใช้งานได้จริงในห้องสมุดอย่างเป็นทางการจะว่าไปแล้วเนี่ยการระบายออกมาของการร้องไห้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญต่อผู้คนไม่น้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเผชิญกับความกดดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ผลการเรียน
ผลการเรียนการเรียน
การส่งงาน
เพื่อน
คร
อบครัวนะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ
ใช่เพราะว่าบางคนนะคุณเกย์อินอย่างสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแบบนี้บางคนเขาจริงจังกับชีวิตการเรียนเขามากนะครับคือ
มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะไม่เด็กแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นผู้ใหญ่
ใช่แต่เขาไม่สามารถปลดปล่อยได
้
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงกดดันสรุปยังไงพอถึงวันสอบทำไม่ได้เพราะว่ากดดันตัวเองมากเกินไป
หลายๆบทความในเว็บไซต์นะครับค่อนข้างส่งเสริมแนวคิดเรื่องห้องเพื่อการร้องไห้แบบนี้โดยชี้ว่ายิ่งนักศึกษาเนี่ยเก็บความรู้สึกตัวเองไว้มากเท่าไหร
่ครับ
และไม่มีโอกาสได้ระบายออกไปเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต
จริง
หรือจะนำมาสู่การฆ่าตัวตาย
อัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนนึงมันก็ส่วนใหญ่ๆเลยแหละเป็นผลมาจากความเครียดด้วยนะ
ใช่เขาบอกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยการร้องไห้เนี่ยมันช่วยให้เราได้รู้สึกว่ามันดีขึ้น
ครับ
มันกำลังจะดีแล้วมันก็จะเป็นเหมือนประสบการณ์สำคัญในชีวิตที่ช่วยให้เราเนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้น
เป็นเรื่องที่คุณกรีนนำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวช่วงที่2จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตอนนี้เริ่มขยายตัวมากขึ้นไม่ว่าจะในเกาหลีใต้ในฮ่องกงหรือว่าแม้แต่ในประเทศไทยเองนะครับ
ครับ
กลับมาติดตามกันครับ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระ
เพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะครับอย่างที่สัญญากันไว้ว่าจะพาไปดูธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงตอนนี้เนี่ยเริ่มขยายตัวมากขึ้นนะคุณกรีน
เราไล่จากเมไทย
ใช่
เมไทยเนี่ยมีทั้งฟาร์มร้านคอกี
้ร้านคอกี้ร้านไซบีเรียน
ใครที่เป็นทาสแมวทาสหมาฮะ
ใช่
ก็จะชอบมาก
แล้วมันเป็นเทรนด์มากเลยนะครับอย่างคาเฟ่ต่างๆที่เป็นคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็มีคนไปใช้บริการเยอะมากเพราะว่าคนรักสัตว์เยอะจริงๆในไทยในกรุงเทพเนี่ย
ใช่ในร้านก็จะสามารถสั่งได้ทั้งขนมของทั้งสุนัขแล้วก็แมว
ใช่
สามารถสั่งเครื่องดื่มของคนได้
ใช
่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสุขภาพของสุนัขด้วยก็คือจะสามารถสั่งได้รอบละ2ชิ้นเท่านั้นถึงแม้จะมีลูกค้า10ท่านแต่สั่งได้แค่2ท่าน
ใช่
เพื่อสุนัขอะไรอย่างเงี้ยฮะ
อาจจะเป็นคาเฟ่ที่มีสุนัขอยู่แล้วแล้วเราก็เอาสุนัขของเราเนี่ยไปเพื่อว่าไปทำความรู้จักกันให้สุนัขได้มีปฏิสัมพันธ์กันด้วย
เป็นสังคมของสัตว์เลี้ยง
สร้างคอนเนคชั่นระหว่างสัตว์เลี้ยงนะครับคือบางร้านเขาก็จะไม่ใช่แต่เฉพาะของหวานหรือว่าเครื่องดื่มเท่านั้นนะแต่ว่ามีของคาวมีอาหารให้ทั้งเจ้าของสุนัขแล้วก็สุนัขด้วยตอนนี้เนี่ยมีหลายที่มากในไทยในหลายๆประเทศนะครับ
และนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คุณพงษ์สรัตน์หยิบมาเล่าให้ฟังที
่
ไหนฮะ
อย่างวันนี้เดี๋ยวเริ่มกันที่ไทยก่อนมาดูกันที่ไทยว่าเขามีธุรกิจอะไรบ้างเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างแรกที่คุณกรีนพูดไปก็คือคาเฟ่สัตว์เลี้ยงสำหรับคนรักสัตว์เนี่ยหรือบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงของตัวเองอยู่แล้ว บางคนก็อาจจะเลี้ยงที่บ้านไม่ได
้
คุณพ่อคุณแม่ให้ไม่อนุญาตก็เลยใช้โอกาสนี้ใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปลดปล่อยไปเล่นกับสุนัขที่พันธุ์ที่เราชอบนะครับ
ก็ดีนะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยก็คือการเลี้ยงสุนัขและแมวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม
่
ใช่ว่าคุณเห็นมันน่ารักตอนเป็นเบบี้เป็นลูกสุนัขลูกแมวอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาเลี้ยงแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตเขาไปจนเขาเสียชีวิตนะ
ใช่
เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะไปหาสุนัขหรือแมวมาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือว่าหมาหรือว่าปลาหรือว่านกอะไรก็แล้วแต่แหละเราก็ต้องดูเขาจนถึงปลายทางแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเฟ่พวกเนี้ยมีไว้สำหรับทางออกสำหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถดูแลเขาได้ตลอดชีวิต
ใช่ไม่มั่นใจว่าจะดูแลได้ไหมหรือว่าที่บ้านอาจจะพื้นที่เล็กเกินไปอย่างบางคนบ้านขนาดเล็กแต่ว่าแหมชอบไซบีเรียนมากก็อาจจะไม่เหมาะนะครับ
เพราะไซบีเรียนนี่กัดทำลายทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมว่านอกจากไปรับเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรายังมีค่าใช้จ่ายในการไม่ว่าจะเป็นทำหมันสุนัขและแมวหรือไม่ก็เป็นการฉีดวัคซีนให้ครบ
คือเวลาเลี้ยงเวลาจะตัดสินใจเลี้ยงก็ต้องดูอนาคตไกลๆด้วยนะเรื่องของค่าอาหารค่าหมอโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วอันที่2มันกรีนก็คือโรงแรมกับสปาสำหรับสัตว์เลี้ยงก็เริ่มมีเยอะขึ
้
น
เลย
อาจจะเคยเห็นทาง Facebook Live ของบางคนที่เขาตัดแต่งขนรับทำความสะอาดให้อัน
นั้นก็คือเป็นสปาด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นร้านที่แบบรับแต่งขนสะทำความสะอาดให้กับสุนัขอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าธุรกิจโรงแรมสปาเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเพราะบางคนอาจจะเจ้าของบางคนอาจจะต้องไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไม่สะดวกเอาสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงเอาแมวอะไรต่างๆไปด้วยก็เอามาฝากไว้ที่โรงแรมกับสปานะแล้วก็อันที่3มีสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับคืออย่างผมเนี่ยเคยเห็นตัวอย่างนึงเป็นสระว่ายน้ำสำหรับคอกี
้
สุนัขพันธุ์คอกี้
สำหรับพันธุ์นี้ด้วยเฉพาะ
ก็จะมีบางที่ก็จะแยกพันธุ์สายพันธุ์หรือว่าบางที่เนี่ยก็รวมไปเลยนะครับก็เป็นภาพน่ารักค่ะคุณกรีนคือไปสระว่ายน้ำพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้บางคนเขานิยมถ่าย
คลิปเพื่อ
ถ่ายคลิปเพื่อลงในโซเชียลมีเดียในส
ื่
อสังคมออนไลน์นะอวดกันว่าแม้สัตว์เลี้ยงของใครน่ารักกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับต่อจากสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์นี่น่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าหลายๆคนพอเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็ต้องมีที่นอนหรือว่ามีปลอกคอให้
เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเริ่มมาจากใครรู้ไหม
เริ่มจากใคร
ปารีสฮิลตันคือเขารักชิวาว่าของเขามาก
แ
ล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นคอนโดเลยต
ั
้งไว้อยู่ในสนามหญ้าชิวาว่าเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นคือเป็นบ้านหลังย่อมๆเลยล่ะ
ประหนึ่งเจ้าหญิง
ใช่คนนี้เขารักสัตว์สุด
นี่เป็นธุรกิจที่เราจะพบได้ในประเทศไทยรวมถึงหลายๆประเทศนะครับทีนี้มีอีกธุรกิจอีก2ธุรกิจเศรษฐีน่าสนใจที่เกาหลีใต
้
เขามีโรงเรียนด้วยครับเดี๋ยวนี้โรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกสุนัข
อันนี้คือเข้าไปเรียนเหมือนกับที่เราได้รู้กันไหมเข้าไปเรียนมีการฝึกให้นั่งนะยกแขนนะ
เป็นการฝึกสุนัขให้มีระเบียบเรียนรู้ทักษะต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นทักษะการดมกลิ่นนะครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดคยองกีโดของเกาหลีใต้
ครับผม
ตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมมากคือเจ้าของก็จะเอาสุนัขไปฝากแล้วเขาก็จะคิดเป็นรายเดือนนะคุณกรีนตกอยู่ที่ประมาณตกเป็นเงินไทยตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ย 6,600 ถึง 21,000 บาท
21,000 บาท
ใช่ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็เวลาในการเอาสุนัขเนี่ยมาฝึกก็สำหรับคนที่มีทุนทรัพย
์ครับผม
นะครับแล้วก็เขาบอกอีกว่าปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกำลังได้รับความนิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอาหารต่างๆนานาคาดกันว่าตัวเลขของอุตสาหกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงในเกาหลีใต้เนี่ยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณ 3,860,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยนะคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ122ล้านบาท
เนี่ยเราฟังกันคร่าวๆอย่างเงี้ย 20,000แล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าคุณผู้ชม
ฟังนะครับ
คุณผู้ฟังต้องการเอาสุนัขมาเลี้ยง1ตัวแล้วจะไปต่างจังหวัดในที่โรงแรมที่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าเราก็ต้องเอาไปฝาก
ใช่
ทีนี้ 20,000 บาท
คือเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวเลือกว่าโรงแรมไหนที่เอาไปฝากได
้
เอาสัตว์เลี้ยงไปได้แต่คุณผู้ฟังก็ต้องเสียเวลามานั่งคนอีกอะเพราะมันก็ไม่ใช่ทุกแห่งที่จะรับสัตว์เลี้ยงนะครับก็อำนวยความสะดวกไปข้ามจากเกาหลีใต้ไปที่เกาะฮ่องกงกันครับ
ผม
ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนแต่เป็นรถถูกเฉิญ
สำหรับอะไรครับ
สำหรับสัตว์เลี้ยงคือจะเป็นสุนัขหรือแมวหรืออะไรก็แล้วแต่จะตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นได้หมดเป็นรถนะครับคือลักษณะของรถเนี่ยก็คล้ายๆกับรถถูกเฉิญของตามโรงพยาบาลที่เราเห็นกันเนี่ยแหละเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของสุนัขสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวเพราะว่าเกาะฮ่องกงอ่ะคุณพื้นที่มันก็เล็กถูกไหมครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีรถยนต์ส่วนตัวไปสมหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นอกจากจะพาสุนัขขนส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งบริการฉีดวัคซีนด้วยนะ มีตรวจร่างกายด้วย
ก็คืออันนี้เขาก็จะต้องมีสัตวแพทย
์มีสัตวแพทย์ครับมีคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วนะครับนอกจากตรวจร่างกายก็ไปรักษาสัตว์ตามบ้านด้วย
อย่างของไทยที่จะเห็นกันก็คือเป็นแค่รถแท็กซี่ที่
ใช่
รับสัตว์คือสามารถโทรไปที่เบอร์นี้
แล้วเขาก็จะมารับ
ไปโรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง
ใช่
ก็คือจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของรถฉุกเฉินเต็มตัว
ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นรถฉุกเฉินเลยนะครับคือน่าสนใจมากอ่ะเพราะว่าคนฮ่องกงเนี่ยก็ใช้บริการเยอะด้วย
ผมไม่แน่ใจว่าฮ่องกงนี่ผ่านกฎหมายเสียภาษีสัตว์เลี้ยงหรือยังฮะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้ไปค้นข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาบอกคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าดีกว่า
เพราะว่าถ้าเสียเนี่ยผมคิดว่าค่าใช้จ่ายในการเรียกรถฉุกเฉินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่
อืม
เนาะ
แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือฮ่องกงพื้นที่ก็เล็กเหมือนกันนะก็รู้สึกตกใจกับความพยายามในการจัดทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับโดยเฉพาะด้วย
แต่มันมีกลุ่มคนที่รักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกนั่นแหละ
ใช่ครับแต่ว่าปัญหามันก็ยังมีข้อจำกัดนะครับ
ครับผม
ก่อนจะลากันไปพูดถึงข้อจำกัดก่อน กฎหมายของฮ่องกงเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้รถฉุกเฉินของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเปิดเสียงไซเรนนึกภาพเวลา รถฉุกเฉินของบ้านเราก็เปิดเสียงไซเรนรถก็จะหลีกทางให้
ใช่
แต่พอรถฉุกเฉินสัตว์เลี้ยงเนี่ยเปิดเสียงไซเรนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาขนส่งก็ยังมีปัญหาเรื่องเวลาที่ทำได้ไม่สามารถทำเวลาได้เต็มที
่
อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวอนาคตถ้ามีความคืบหน้าไงเดี๋ยวจะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคร
ับผม
เอาละครับวันนี้นี่คือทั้งหมดของช่วงหน้าต่างโลกที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับวันนี้คุณกรีนจิราวัตรมาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม